avvalo bu yerdagi maqsad O'zbekistonda umuman bizning Turkistonimiz O'rta Osiyoda bo'layotgan musulmonlarga qarshi bo'layotgan zulmlarga qarshi bir namoyish o'tkazdik. Hozir O'zbekiston jamoatchiligiga ham dunyo jamoatchiligiga ham O'zbekiston rejimining ham ichkarida tashqarida demak muxolif ruhda bo'lgan tinch musulmonlarni jinoyat qilayotganlarini, ularni o'ldirayotganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Bu to 1992 yildan boshlab islom olimlariga qarshi qilingan, keyinchalik muhojiratda yurgan siyosiy va diniy muxoliflarga qarshi qilingan jinoyatlarni demak bularga qarshi bir namoyish o'tkazdik. Asosan o'zbek muhojirlari, shu bilan birga o'rta osiyolik butun tojik, turkman, qirg'iz, qozoq butun birodarlar, sharqiy turkistonliklar va Turkiya jamoatchiliklarining vakillari, bular hammasi bor edi. Bular bilan birgalikda o'tkazdik. Bilasizki, mana oxirgi paytda Turkiyada ham bir suiqasd bo'ldi. 2012 yilda Obid Qoriqiy akaga suiqasd bo'lgan edi va 2011 yilda O'zbekiston Xalq harakatining vakiliga bir suiqasd bo'lib o'ldirilgandi Rossiyada Fuat Shokiri. Bularning hammasi yurtda tashqarisida qilinayotgan jinoyatlarga biz o'z noroziligimizni bildirdik bunda.
O'tkazilgan tadbirning qanday ta'siri, samarasi bo'ladi degan umiddasizlar endi?
Biz birinchi marta bunchalik bir deylik ko'p sonli yuzlarcha kishi ayniqsa musulmonlar sifatida ovozimizni deydik dunyo jamoatchiligiga ham O'zbekiston jamoatchiligiga, O'rta Osiyo jamoatchiligiga bildirdik. Chunki insonlarning bu narsalarni bilishi bilan, xabar topishi bilan albatta jamoatchiliklarning fikri o'zgaradi degan tushunchadamiz va inshaalloh insonlar haqiqatni bilgandan keyin bu zulmga qarshi va mustabid rejimlarga qarshi o'zlarining munosabatini bildiradi degan umiddamiz.
O'zbek hukumatini qanday munosabati bo'ladi deb o'ylaysiz?
O'zbek hukumatining munosabati albatta biz xulosa chiqarishini umid qilamiz. Chunki bundan keyin albatta bir xulosa chiqaradi degan umiddamiz. Ammo hozirgi mana bu o'tgan saylovlar va yaqinlashayotgan prezidentlik saylovlar, bular hammasi eski tom, hammasi eski tos shaklda o'tkazildi. Ammo yanada biz jamoatchilikning uyg'onishi bilan insonlarning, juda ko'p insonlarning, demak xalqimizning bu haqiqatlari bilishi bilan hukumat o'z pozitsiyasini o'zgarmasa ham xalqimiz demak bu zulm rejimiga o'zining demak qarshilik pozitsiyasini o'rtaga qo'yadi degan umiddamiz.